schôdzu k odvolaniu vlády neotvorili poslanci ani dnes. Plénum sa o to pokúsi opäť zajtra. V katedrále svätého Klimenta v Prahe sa konala rozlúčka s vladykom Ladislavom Hučkom. Srbský premiér Miloš Vučević podal demisiu, urobil tak v čase masových protivládnych protestov.
Počúvate Infolumen.
Oveľa viac z diania doma, ale aj vo svete sa dozviete počas nasledujúcich minút s Petrom Ondrejkom a Kristínou Hatarovou.
Domáce spravodajstvo.
Schôdzu k odvolaniu vlády neotvorili poslanci ani dnes. Plénum sa o to pokúsi opäť zajtra. Opozícia aktuálny stav kritizuje. Hovorí o pohrdaní voličmi či o strachu vládnej koalície z diskusie o vlastných zlyhaniach. Líder PS a poslanec Michal Šimečka hovoril v súvislosti s dnešným dianím v parlamente o obavách vládnej koalície.
Teraz neprišli do práce, lebo vieme, o čom by sa hovorilo. Hovorilo by sa o následkoch vládnutia Roberta Fica, hovorilo by sa o všetkých tých zlyhaniach, hovorilo by sa o drahote, ktorú zažívame od 1. januára, o zvýšenej DPH, o transakčnej dani, o všetkých tých nových poplatkoch, hovorilo by sa o kolapse zdravotníctva, hovorilo by sa o tom, ako nevieme čerpať eurofondy, ako nám chátra infraštruktúra. A áno, hovorilo by sa aj o tom, že strana Smer pripustila ako svoj politický cieľ vystúpenie z Európskej únie. A Robert Fico zúfalo nechce, aby sa o tomto hovorilo.
Šéf KDH Milan Majerský vyjadril svoje sklamanie. Nerobil si podľa vlastných slov ilúzie, že sa schôdzu podarí otvoriť, ale je mu ľúto, že vláda nechce počuť o problémoch, ktoré trápia ľudí na Slovensku. Neotvorenie schôdze k odvolávaniu vlády namietali aj poslanci z klubu Slovensko za ľudí a Kresťanskej únie. Označili to za trápne, pokračuje poslanec Gábor Grendel.
Robert, čo je v budove, čiže zjavne by sme mohli rokovať o vyslovenie nedôvery jeho vláde, keď už teda prišiel. Nevieme, kde sú koaliční poslanci, ale je to naozaj výsostne trápne, že nám nedovolia otvoriť takýmto spôsobom diskusiu. Zrejme sa minuli všetky konšpiračné teórie, minule nám schôdzu zablokovali, utajili, tak chceli sme dnes verejne rokovať o dôvodoch, prečo si myslíme, že táto vláda by mala skončiť, prečo si myslíme, že by mali byť predčasné voľby.
Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar v reakcii zopakoval, že koalícia sa dnes neprezentovala pri návrhu na odvolanie vlády, pretože opozícia mala možnosť o téme diskutovať minulý týždeň a neurobila tak.
My sme to jasne avizovali už pred zvolaním tejto schôdze, že sa jej nezúčastníme. Mám za to, že sme umožnili a otvorili sme minulý týždeň schôdzu s týmto programovým bodom. Ak niekto zo schôdze ušiel a nechcel diskutovať, tak to bola opozícia.
Koaličný Smer zároveň dodal, že aktuálny návrh opozície na vyslovenie nedôvery je založený na klamstvách a výmysloch, vrátane zahranično-politickej orientácie Slovenska, ktorá je jasne ukotvená v štruktúrach Európskej únie a NATO. Ministerstvo zdravotníctva pripravuje návrhy zákonov, na ktorých sa vláda v decembri minulého roka dohodla s lekárskym odborovým združením. Rezort ich plánuje predložiť na zajtrajšie rokovanie vlády. Potvrdil to jeho šéf Kamil Šaško.
Súčasťou tej dohody sú systémové kroky. Hovorí predovšetkým o tom, aby sme mali presné informácie, aby sme potom vedeli nastavovať a efektívne financovať celý sektor, pokiaľ ide o ten audit, ale nielen personálny, ale aj procesný, materiál. Začne sa centrálne nakupovať, čo by mámolo malo a očakávame, že to priniesie pomerne významné úspory z rozsahu a tieto zdroje potom budú investované práve možno do takýchto projektov, ktorých konečným beneficientom ten pacient jednoducho je.
Koaličný Smer už avizoval, že je pripravený zdravotnícke zákony podporiť. Rovnako sa zachová aj SNS. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar verí, že na riadnej schôdzi, ktorá sa má začať budúci týždeň, bude mať koalícia potrebných 76 poslancov.
Ja chcem veriť, že to bude stále viac ako 76, že schôdza prebehne, že možno bude v zúženom režime, čo sa týka programu, ale počúval som pred chvíľou vyjadrenia predsedu Progresívneho Slovenska pána Šimečku. Mám pocit, že má mokré sny z toho, aby už mohli byť predčasné voľby. Strana Hlas a Slovenská národná strana majú za úlohu riešiť si svoju situáciu v kluboch a zatiaľ deklarujú, že 76 bude možno aj viac.
Opozičné kresťansko-demokratické hnutie podľa jeho predsedu Milana Majerského zatiaľ nevie, či v parlamente podporí zmenu zdravotníckej legislatívy. Poslanci opozičného hnutia Slovensko avizovali, že koalícii s otvorením februárovej schôdze parlamentu nepomôžu. Opozičné SAS a PS podmienuje podporu zákonov v Národnej rade dohodou na predčasných voľbách. Pokračuje predseda SAS Branislav Gröling.
Poďme krok po kroku, však uvidíme, že či sa otvorí schôdza, že či vládni poslanci a táto vláda má väčšinu a že či bude vedieť 76 poslancami otvoriť tú schôdzu a potom sa môžeme rozprávať ďalej. Ak bude treba podporiť nejaké návrhy, my budeme konštruktívni, my ich podporíme, ale za podmienky, že sa dohodneme na predčasných voľbách.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško ešte v decembri 2024 v mene vlády podpísal s LOZ zmluvu o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve. Vláda sa v nej zaviazala k plneniu viacerých požiadaviek lekárskych odborárov. Zástupcovia zdravotníckej sekcie Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení sa ale obávajú, že v prípade, že budú zdravotnícke zákony k dohode medzi vládou a lekárskym odborovým združením schválené v navrhovanom znení, hrozí rozvrat zdravotníctva. Varujú pred finančnými aj personálnymi dosahmi, ktoré sú podľa ich slov nevykonateľné a pocíti ich najmä pacient. Apelujú preto na vládu a poslancov, aby k schvaľovaniu zákonov pristupovali zodpovedne.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini zvolal na budúci týždeň okrúhly stôl predsedov troch koaličných a troch opozičných parlamentných strán k zahranično-politickej orientácii Slovenska. Prezident chce o tejto téme hovoriť, pretože napriek dlhoročnému konsenzu je dnes podľa neho zahraničná politika výrazným predmetom vnútropolitického súboja. Poslanca Národnej rady Tomáša Salaja predvolali na výsluch pre trestné oznámenie, podľa ktorého mal spôsobiť všeobecné ohrozenie očkovaním proti COVID-19. Hovorkyňa Bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová potvrdila, že sa polícia daným prípadom zaoberá. Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike sa ohradilo voči vyhláseniam niektorých politikov, že kybernetický útok na úrad geodézie, kartografie a kadastra prišiel z Ukrajiny. Upozornilo, že činnosť mnohých kybernetických zločinov, ktorí sa špecializujú na používanie ransomwareu na útoky na západné krajiny, je koordinovaná a podporovaná ruskými tajnými službami. Rodičia môžu poberať ošetrovné na dieťa z dôvodu uzavretia školy či triedy. Upozornila na to sociálna poisťovňa v súvislosti so stúpajúcim počtom ochorení na chrípku a respiračných ochorení. Nárok na ošetrovné na dieťa vzniká počas jedného uzatvorenia škôlky iba raz, a to jednému rodičovi najviac na 14 kalendárnych dní. Opoziční poslanci a členovia Progresívneho Slovenska navrhujú zmeny školského zákona na efektívne a včasné riešenie problémov v školách. Tie majú pomôcť odhaliť problémové správanie žiaka včas. Poslankyňa Viera Kalmárová okrem iného navrhuje zavedenie mechanizmu, ktorý by zabezpečil posun informácií o žiakovi medzi jednotlivými inštitúciami. Posilniť by sa podľa jej slov mali aj právomoci školy, aby mohla okamžite vylúčiť problémového žiaka z prezenčného vzdelávania.
Pri prechode žiaka zo základnej na strednú školu a pri prestupe medzi školami nie je poskytovanie informácií o rizikovom žiakovi dostatočné. Podľa súčasnej právnej úpravy škola, z ktorej žiak prestupuje, je povinná zaslať novej škole dokumentáciu žiaka. To sa však obmedzuje v drvivej väčšine prípadov iba na katalógový list. Tento dokument neobsahuje informácie, z ktorých by bol zrejmý osobnostný profil žiaka.
Členka výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež, šport a cestovný ruch Tina Gažovičová zároveň upozornila na nedostatok školských psychológov. Myslí si, že aktuálne hrozí, že zvyšovanie platov učiteľov sa bude financovať z prostriedkov určených pre odborných zamestnancov.
Najlepšia pomoc pri osobných ťažkostiach je práve odborná podpora. Lenže u nás ten systém zlyháva. A na jedného školského psychológa v tomto školskom roku pripadá takmer 800 detí. Nedostatočné sú aj kapacity poradenského systému, ktorý má okrem iného poskytovať aj krízové intervencie na školách.
Rezort školstva uviedol, že cieľom súčasného ministra Tomáša Druckera je priorizovať oblasť duševného zdravia a bezpečnosti v školách. Medzi najdôležitejšie prijaté opatrenia patrí posilnenie odborných tímov, vrátane zámeru postupne zlepšovať a rozširovať ich služby či vzdelávací projekt Duševné zdravie a prevencia. Rezort pripomenul aj novú smernicu, ktorá od februára prinesie presnejšiu definíciu šikanovania, zdôrazňujúcu úlohu prevencie a precizovania postupov na riešenie problému.
Cirkvi.
katedrále svätého Klimenta v Prahe sa konala rozlúčka s vladykom Ladislavom Hučkom, apoštolským exarchom pre katolíkov byzantského obradu v Českej republike. Po pohrebe boli telesné ostatky prevezené na Slovensko, kde sa včera podvečer konala zádušná svätá liturgia v katedrále svätého Jána Krstiteľa v Prešove. Po tejto rozlúčke bol vladyka Hučko uložený do krypty pod katedrálou. Viac už povie kolega Martin Ďurčo.
Vladyka Hučko dokázal spájať cirkevné a svetské štruktúry v tom najlepšom zmysle slova, ako vyštudovaný experimentálny fyzik a ako teológ prepájal vedu a vieru. Svojim účinkovaním prepájal spoločnosť a cirkev. Takto zhrnul život vladyku Hučka vo svojom príhovore arcibiskup Cyril Vasil.
Pre mňa je zaujímavé to prepojenie jeho civilnej odbornosti kandidáta vied v prírodných vedách, čo nie je také samozrejme. A potom to prepojenie vlastne aj s hlbokou znalosťou teológie. Zaoberal sa práve východnou teológiou, ktorú ponímal ale v kontexte aj filozofie. Zaoberal sa teda ruskému myšlienkovému prúdu v teológii a vo filozofii. Tak si myslím, že práve aj toto bol istý typ vznešenosti a kultivovanosti, ktorý dodával svojej službe práve táto jeho odborná akademická schopnosť, ktorú možno nejakým spôsobom zvláštne prejavoval v múdrych rečiach, ale ktorá formovala vlastne jeho osobu.
Zádušná svätá liturgia sa konala za prítomnosti viacerých biskupov, kňazov, rodiny a širokej cirkevnej komunity, hovorí Vasil Slivocký, generálny vikár a farár katedrály svätého Klimenta v Prahe.
On byl opravdu pastýr. Pastýr byl takový ve všem. On byl intelektuálne vzdelaný, ale potom byl skromný, pokorný a poctivý biskup. Kníži mu říkali ako tatínku. Velice miloval ho. Představte si, že on až do smrti sám se prádlo prál, žehlil, snídaně se sám dělal, na nic se nehrál. Opravdu byl se všem všude takový pastýř, jaký patří, a prosím Hospodinom, aby přišel nástupce podobný, jako byl náš vladyka Ladislav.
Tělo vladyku Ladislava Hučka bylo uložené v južnej části katedrály svätého Jana Krstiteľa v Prešove.
Spišský pomocný biskup Ján Kuboš v uplynulých dňoch spoločne s riaditeľom Spišskej katolíckej charity Pavlom Vilčekom a štyrmi zamestnancami navštívili Ukrajinu. Bližšie informácie o ich ceste má Pavol Jurčaga.
Cieľom cesty bola podpora a pomoc bratom a sestrám, ktorí uprostred nesmierneho utrpenia neprestávajú byť svedkami Božej milosrdnej lásky a pomáhajú zmierňovať následky vojny v mestách Užhorod a Mukačevo, hovorí spišský pomocný biskup Ján Kuboš.
Všetci sú, nechcem povedať, že unavení, lebo to je málo. Ako si smutný, kde si v hĺbke duše, ako si bezradný a ako keby tá nádej stále bola, ako keď chcem to zatlcť niečo, tak a ešte. Tak oni čakajú, že či možno, že teraz dačo sa nezačne meniť, lebo taká akási bezradnosť.
Biskup Kuboš spolu s pracovníkmi domácej i spišskej katolíckej charity aj vďaka Kataríne Pajerskej, Slovenke, dlhodobo žijúcej a pracujúcej pre katolícku charitu na Ukrajine, navštívili miesta, kde sa poskytuje útočisko, starostlivosť a prináša nádej seniorom, deťom a rodinám. V komunikácii s hierarchami miestnych cirkví tak spišská katolícka charita hľadá cesty, ako ešte viac priblížiť pomoc tým, ktorí nesú ťažké kríže vojny. Opäť biskup Kuboš.
Tak som prisľúbil, že áno, koľko budeme vládať, toľko budeme na nich pamätať, aj v modlitbách, aj v obetách, aj tých takých, teda možno, že skrytých.
Veľmi silným a emotívnym momentom bola návšteva cintorína v Užhorode, kde sú pochovaní tí, ktorí položili život pri obrane svojej vlasti. V modlitbe spoločne prosili za večný pokoj pre duše zosnulých a za útechu pre tých, ktorí stratili svojich najdrahších.
Vo farnosti Bratislava Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici sa konalo v poradí už 24. synodálne diskusné stretnutie, tentokrát na tému Kto potrebuje tvorivosť. Stretnutie bolo o téme tvorivosti, na ktorom si spoločne kládli otázky o jej význame a podstate nielen v umení, nahrával Boris Kolár.
Na diskusnom stretnutí hovorili o tom, aká je tvorivosť dôležitá v umení, ale aj v cirkvi či v našom každodennom živote. A tiež, aké je dôležité pri vnímaní umeleckého diela poznať kontext a vzdelávať sa aj v tejto oblasti. Tému približuje Daniela Čárna, historička umenia a spoluorganizátorka synodálnych stretnutí.
Bolo to tak pekne pomenované, že je to akoby chodiť po vysokohorských chodníkoch, akoby nachádzať celkom nové riešenia, a o to práve v tvorivosti ide, nebáť sa pomenúvať a vydať sa aj na tie neznáme cesty.
Na tému tvorivo spoločne diskutovali pozvaní hostia. Kurátor z Viedenskej galérie Belvéder a teoretik umenia Miroslav Halák a spišský diecézny biskup František Trskenský. Vo svojom príspevku sa biskup Trskenský prihovoril slovami svätého Pavla VI, ktorými sa prihovoril na záver druhého Vatikánskeho koncilu práve umelcom.
Povedal, že vás potrebujeme, že cirkev potrebuje umenie. Ja som potom sa aj tak pýtal, že ale je dôležité, aby aj umenie potrebovalo cirkev, lebo aj tá cirkev dáva tomu umeniu tú hĺbku, to transcendentno, ktoré tak potrebujeme.
O tom, akú tvorivosť v sakrálnom umení potrebujeme, viac hovoril teoretik umenia Miroslav Halák.
Aké produkty tej tvorivosti potrebujeme, tak tu konkrétne pre spojenie umenia a cirkvi, umenia v sakrálnom priestore by bolo možno takým zhrnutím toho, čo som chcel povedať o tvorivosti, asi heslo nebáť sa.
Diskusie sú voľným pokračovaním synody a príspevkom k rozvoju dialógu medzi cirkvou a svetom súčasného umenia.
V Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave sa konala odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku patróna tohto centra, svätého Jozefa Frajna de Meca, prvého misionára spoločnosti Božieho slova v Číne. Hlavným celebrantom svätej omše bol Milan Bubák, zakladateľ UPC, ktorý predstavil Božie slovo ako príbeh, ktorý nie je neosobnou literou. Tak ako svetský príbeh častokrát celkom vtiahne človeka do deja, tak je to aj s Božím slovom. Podľa toho, ako pristupujeme k slovám svätého písma, môžu byť pre nás prostriedkom rastu a rozvoja. Arcibiskup Marek Jedraševský celebroval svätú omšu v Centre pre dialog a modlitbu vo Svinčime pri príležitosti 80. výročia oslobodenia koncentračného tábora. V homílii zdôraznil potrebu protilátok proti zlu, ako sú pravda, láska a odpustenie, ktoré dokážu prekonať nenávisť a násilie. Vo svojom príhovore poukázal na kontrasty medzi radosťou tých, ktorí prijímajú Božie slovo, a tragédiami, ktoré vznikajú z jeho odmietania. Na záver arcibiskup vyzval na modlitbu za obete Osvienčimu aj za tých, ktorí ich prenasledovali. Zdôraznil potrebu trvalého mieru medzi národmi, pripomínajúc, že všetci sme Božie deti a Kristus obetoval svoj život za celé ľudstvo.
Zahraničné spravodajstvo.
Srbský premiér Miloš Vučević podal demisiu. Urobil tak v čase masových protivládnych protestov, ktoré sú reakciou na novembrovú tragédiu na železničnej stanici v Novom Sade. O život vtedy pri zrútení staničného prístrešku prišlo 15 ľudí. Od tohto kroku si sľubuje upokojenie napätia v spoločnosti. Jeho demisiu musí ešte potvrdiť srbský parlament, ktorý má 30 dní na to, aby vymenoval novú vládu alebo vypísal predčasné voľby. Podrobnosti má Monika Majerová.
Tragédia v Novom Sade sa odohrala 1. novembra 2024. V Srbsku odvtedy prebiehajú masové protesty, na ktorých sa zúčastňujú študenti aj učitelia. Mnohí Srbi tragédiu spájajú nielen s nedostatočným stavebným dozorom, ale aj s korupciou. Na dnes večer je naplánované mimoriadne zasadnutie srbskej vlády, na ktorom sa zúčastní aj prezident Aleksandar Vučić. Na tomto zasadnutí sa bude údajne rokovať o tom, či budú v krajine vyhlásené nové voľby alebo voľba nového premiéra a vlády. V súvislosti s fatálnym zrútením prístrešku bolo už obvinených viac ako tucet ľudí, vrátane bývalého ministra obrany a výstavby Gorana Vesiča, ktorý odstúpil z funkcie niekoľko dní po nehode. Dnes sa okrem premiéra Vučeviča svojej funkcie vzdal aj primátor Nového Sadu Milan Djurič. Tisíce demonstrantov dnes zároveň ukončili 24-hodinovú blokádu hlavnej dopravnej križovatky v Belehrade, ktorou sa snažia vystupňovať tlak na vládu. V uplynulých týždňoch pouličné demonstrácie poznačilo niekoľko incidentov, vrátane toho, keď vodiči dvakrát vrazili do davu a spôsobili zranenia dvom mladým ženám. Dnes nad ránom zase štyria muži vyzbrojení bejzbalovými pálkami, ktorí vyšli z budovy vládnúcej srbskej pokrokovej strany v Novom Sade, zaútočili na skupinky študentov, pričom vážne zranili jedno dievča. Študentka skončila v nemocnici. Ľahké zranenia utrpelo niekoľko ďalších študentov. Vzhľadom na rastúci tlak demonstrantov prezident Vučić včera večer vystúpil s prejavom k národu, v ktorom obhajoval reakciu svojej vlády na tragédiu v Novom Sade a prisľúbil, že začne s demonštrantmi viesť dialóg.
Organizácia Spojených národov pozastavila dodávky potravinovej pomoci pre povstalcami obliehané mesto Goma na východe Konžskej demokratickej republiky. Hovorkyňa Svetového potravinového programu v KDR zároveň vyjadrila obavy, že obyvateľom Gomy hrozí nedostatok potravín. Situáciu sleduje Jozef Pikula.
Humanitárni pracovníci informovali, že včera boli vo všetkých oblastiach mesta aktívne bojové zóny. Očití svedkovia z Gomy aj dnes hlásia streľbu z ručných zbraní a paľbu delostrelectva. Povstalci protivládneho hnutia 23. marca podporovaní vojakmi armády susednej Rwandy naďalej v meste útočia na ohniska odporu armády a provládnych milícií. Podľa medializovaných správ boli v Gome zabití ďalší 4 vojaci jednotiek OSN z Južnej Afriky, ktorí sa včera pri miestnom letisku dostali do krížovej paľby medzi povstalcami a vládnymi vojakmi. Počet obetí z radov mierotvorcov za posledný týždeň sa tým zvýšil na 13. Povstalci začali 2-miliónové mesto Goma obsadzovať v noci na pondelok. Ide o najzávažnejšiu eskaláciu konfliktu, ktorý medzi KDR a Rwandou trvá už 30 ročia a má korene v rwandskej genocíde a snahe o ovládnutie prírodných zdrojov. V súvislosti s povstaleckou ofenzívou sa desiatky vojakov armády KDR vzdali, ale iní spolu s príslušníkmi provládnych milícií na teraz odolávajú útokom, čo potvrdili miestni obyvatelia a zdroje OSN. Kornej Nanga, vodca politicko-vojenskej koalície AFC, ktorá zahŕňa aj M23, naznačil, že cieľom povstalcov je zosadiť prezidenta a jeho vládu v Kinshase. V dôsledku bojov sa 100 000 ľudí z Gomy a okolia vydali na útek do bezpečnejších oblastí. Personálu humanitárnych organizácií sa pritom nedarí dostať k týmto ľuďom. Kľúčové cesty v okolí Gomy sú zablokované a mestské letisko sa už nedá využívať na evakuáciu a humanitárne akcie. V mnohých oblastiach mesta boli údajne prerušené dodávky elektriny a vody.
Krátko zo sveta.
Americký prezident Donald Trump podpísal výkonné nariadenie na začatie vývoja amerického systému protivzdušnej obrany podobného izraelskému systému Železná kupola. Minister obrany má do 60 dní predložiť plán realizácie protiraketového obranného štítu novej generácie, chrániaceho pred balistickými, hypersonickými a modernými raketami s plochou dráhou letu, a to aj prostredníctvom vývoja vesmírnych záchytných zariadení. Systém bude vyvinutý v USA. Do Sýrie pricestovala prvá ruská oficiálna delegácia od zvrhnutia dlhoročného spojenca Moskvy Bašara Asada. Potom ako protivládni povstalci koncom roku 2024 podnikli bleskovú ofenzívu a obsadili v jej rámci aj Damask, Asad aj s rodinou utiekol do Ruska. Moskva sa teraz s novým sýrskym vedením snaží riešiť osud svojich vojenských základní v Sýrii. Sú jedinými ruskými vojenskými základňami mimo územia bývalého Sovietskeho zväzu. Líder izraelskej opozície Jair Lapid kritizoval izraelskú vládu za to, že umožnila návrat tisícov Palestínčanov na sever pásma Gazy, odkiaľ sa museli evakuovať pre boje s militantnou skupinou Hamas. Lapid v prvom rade kritizoval fakt, že palestínski presídlenci sa do svojich domovov vracajú skôr ako Izraelčania evakuovaní z juhu Izraela susediaceho s palestínskym pásmom Gazy. Podľa neho ide o dôkaz, že táto vláda nemôže riadiť krajinu. Český prezident Petr Pavel varoval pred nárastom dezinformácií a neznášanlivosti voči rôznym skupinám či etnikám. Šíri sa tak podľa neho atmosféra, ktorá zväčšuje rozdiely v spoločnosti. Povedal to na Pražskom hrade, kde sa uskutočnilo spomienkové stretnutie s preživšími holokaustu. Poľsko a Kanada podpísali dohodu o intenzívnejšej spolupráci v oblasti jadrovej energie. Kanadské spoločnosti sa budú podieľať na financovaní prvej poľskej jadrovej elektrárne na pobreží Baltického mora. Hokejoví fanúšikovia sa dnes môžu tešiť už na 43. kolo typo z Extraligy. Poďme sa teda spoločne pozrieť na priebežné výsledky. Poprad Nové Zámky 6-0, Košice Slovan Bratislava 0-1, Spišská Nová Ves Michalovce 0-1. O 18. hodine sa Nitra stretne s Banskou Bystricou, Zvolen privíta Žilinu a Liptovský Mikuláš bude hostiť Trenčín. Novou posilou hokejistov Zvolena sa stal obranca Milan Pišoja, ktorý prichádza pod pustý hrad z Michaloviec. Opačným smerom zamieril ďalší zadák Marek Hudec. Informovali o tom webové stránky oboch extraligových klubov. Slovenský hokejista Martin Bakoš zo Slovana Bratislava dostal štvorzápasový dištanc za nešetrný zákrok voči Samuelovi Barcíkovi zo Spišskej Novej Vsi. 34-ročný útočník Belasík zranil 19-ročného obrancu hostí v 29. minúte zápasu nedeľnejšieho 42. kola typo z Extraligy. Hokejisti v New Jersey prehrali v zápase zámorskej NHL na ľade Philadelphia 2-4. Slovenský útočník Tomáš Tatar nastúpil v štvrtom útoku Devils, odohral cez 10 minút, no do štatistík sa bodovo nezapísal. Detroit zdolal Los Angeles 5-2, Edmonton triumfoval nad Seattlem 4-2, Vancouver zdolal St. Louis 5-2, San Jose doma zvíťazilo nad Pittsburghom 2-1. Futbalisti Hlasu Verona so slovenským reprezentantom Tomášom Suslovom remizovali v stretnutí 22. kola talianskej série A na ihrisku Benátok 1-1. Na zápasovej súpiske Hlasu chýbal jeho spoluhráč Ondrej Duda, ktorý si odpikáva dištanc za červenú kartu a urážku rozhodcu. Novou posielou SK Slovana Bratislava sa stal Matúš Macík. Vedenie slovenského futbalového šampióna podpísalo s 31-ročným brankárom zmluvu do konca sezóny s následnou ročnou opciou. Slovenský futbalový obranca Adam Obert predlžil zmluvu s Cagliari Calcio. Nový kontrakt má platnosť až do 30. júna 2029. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do 8-finále dvojhry na turnaji WTA v rakúskom Linci. V úvodnom kole si poradila s Taliankou Elizabetou Kočaretovou 2x7-5.
Počasie.
O počasí na stredu nám viac povie meteorológ Peter Jurčovič.
Ešte bude treba rátať s takým vyslovene teplým, extrémne teplým počasím, tak to musím povedať, lebo ešte nejaké tie rekordy padnúť môžu. Takže na horách, na hrebeňoch Tatier sú teploty pod nulou, tam predpokladám, že konečne zase bude padať sneh, nielen pršať ako na Štrbskom plese, ale tak zatiaľ tak 5, 6, 7 cm, že by to dalo. Najvyššia teplota zajtra, tak do 16, možno skôr tak 14, 15.
O 20:10 vás pozývame počúvať reláciu Slovo povzbudenia s moderátorom Pavlom Jurčagom. Spolu so svojimi hostiami vám priblíži večery milosrdenstva v Spišskej diecéze a v Košickej arcidiecéze. Pripájame ešte jedno upozornenie pre poslucháčov Rádia Lumen v Trnave a okolí. Zajtra, teda v stredu 29. januára, bude od 10. do 11. hodiny prebiehať odstávka FM vysielača Trnava na frekvencii 98,1 MHz a to z dôvodu údržby vysielacej technológie. Aj v čase nedostupnosti FM vysielania však môžete v týchto lokalitách počúvať náš program, a to prostredníctvom digitálneho audioprímu, ktorý je cez DAB Plus dostupný aj v Trnave a okolí. Prípadne využite na počúvanie Rádia Lumen náš internetový stream alebo príjem cez satelit. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie. No a príjemné počúvanie Rádia Lumen ešte v týchto chvíľach vám želá technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.